Par viņu nobalsoja daudzi. Tie, kuri solīja, pavisam noteikti. Tie, kam Iveta Grigola darba vietu saglabājusi un arī rūpējas par cilvēku, kas ir vissvarīgākais, taču viņa nebija vienīgie. Lai iekļūtu ievēlēto Eiropas parlamenta pārstāvju skaitā, vajadzēja krietni vairāk balsu. Tātad uz kampaņu paļāvās un tai atsaucās arī daudz vairāk ļaužu. Kā zinām, jo lielāks bijis atbalsts, jo vairāk ir to balsu, kas var prasīt arī no deputātu atbildību, kā arī atbildes, kuras Grigols kundze gan pirms, gan pēc vēlēšanām vairākās diskusijās tomēr sabiedrībai bija liegusi. Šorīt viņa ir mūsu studijā un turpmākajās minūtēs runāsim gan par darba iecerēm un izraudzīto dalības grupu Eiroparlamentā, gan arī skarsim vēlēšanu reklāmas kampaņu. Šorīt es saku jums labrīt.
Labrīt.
Līdz šim jūs bijat diezgan aizņemti ar konsultācijām vai strādāt konservatīvajā euroskeptiķu vai tomēr liberāļu frakcijā, vai tagad jums ir skaidrs un izlemts, kurai politiskajai grupai tad jūs varētu pievienoties, kā tās sarunas beigušās ir?
Sarunas sākās pagājušajā nedēļā, bet viņas vēl nav beigušās. Principā jaunajiem deputātiem un visiem deputātiem, kas ir ievēlēti Eiropas parlamentā līdz jāņiem, ir jāpieņem lēmums, kurā grupā strādāt vai palikt kā neatkarīgam deputātam. Nu, un jūs zināt, ka pirmā reize vienmēr ir tā sarežģītākā, jo tie ir 5 gadi, kas ir jāstrādā un eventuāli arī pēc tam arī nākošais periods, tāpēc tā pirmā izvēle ir jāizdara ļoti, ļoti uzmanīgi. Un nevarētu teikt, ka vienā grupā ir tikai plusi, lai tur darbotos, un otrā ir tikai mīnusi.
Bet pēc kādiem kritērijiem tad jūs sverat un mērāt šobrīd tos?
Redziet, mēs konsultējamies ar vairākām grupām. No vienas puses, protams, ir kā koalīcijas partijai šeit Latvijā interesanti strādāt arī Eiropā, nu tā saucamajā lielajā koalīcijā. Respektīvi tajā grupā, kas ir pozīcijā, kas arī nosaka toni Eiropā. No otras puses šīs trīs lielās grupas, kas nosaka toni Eiropas parlamentā, tātad Tautas partijas grupa, sociāldemokrāti, ja, un liberāļi, viņi ir tādi ļoti centralizēti, orientēti uz lielāku centralizāciju, uz federācijas pusi vedoši.
Un ja, teiksim, jūs tautas partija.
Nu, mūsu apvienība, Zaļo un Zemnieku savienība, tomēr uzskata, ka nacionāla valsts ir pamatu pamats un būs, jo būs stiprāks šis nacionālās valstis ar savu vietējo tradīciju, ar kultūru, ar šim nacionālajām vērtībām, jo stiprāk būs Eiropa.
Mēs tā kā konservatīvie tuvāk.
It kā konservatīvie tuvāk. No otras puses savukārt šie konservatīvie, nu, viņi nav šī pozīcijas partija, līdz ar to tā iespēja ietekmēt lēmumus Eiropas parlamentā, protams, ir mazāk. Savukārt, saskaņa ar sirdsapziņu noteikti ir lielāka.
Nu, no trešās puses, šobrīd, no trešās puses arī Roberts Zīle izteicies, ka noskaņots nepieļaut jūs nonākšanu konservatīvo un reformistu grupā, uzskatot jūs par populisti.
Jā, nu man Zīleskungs nedaudz pārsteidz ar savu šādu paziņojumu, jā, bet pagājušā nedēļa esot Eiropas parlamentā un runājot ar dažādu grupu sekretariātu vadītājiem, es sāku saprast, kāpēc viņš tā darīja. Jo Zīleskungs ir pieredzis ļoti mierīgi dzīvot. Īpaši neiespringstot, īpaši nebraucot un neatskaitoties, un, protams, tādu pietiekamu aktīvu, kā es uzskatu, un enerģisku deputātu sev līdzās, ja bez muguras, protams, ka viņš nevēlās. Jā, tā kā, nu, tā ir tīri viņa tāda komforta, ieiešana viņa komforta zonā, ja es strādātu ar viņu vienā grupā. Tā kā, nu, tas ir ļoti cilvēcīgi saprotams.
Labi, uzklausiem arī jūsu viedokli. Vai, ja par liberāļiem runātu, nebūtu kādas pretrunas ar jūsu uzskatiem? Proti, jūs bijāt viena no tādām manāmākajām Eiro pretiniecēm savu laiku. Un liberāļi jau vienmēr ir bijuši par.
Jā, nu, tur jau tā lieta. Tāpēc arī saka, ka liberāļi ir ļoti tādi uz centralizāciju.
Jā, jautājums, vispār kā variantu.
Jā, mēs izskatām arī to kā variantu.
Bet tas un nav ideoloģisks šķērs pilnīgi.
Redzēt, šajā grupā ir ļoti raiba tā kompānija liberāļos, jā, sākot no Savisāra, teiksim, tepat kaimiņos igauņu, Savisārs un reformisti igauņu. Pilnīgi pretēji ideoloģiski divas partijas, bet viņas abas lieliski strādā ar liberālajā grupā. Par Eiro runājot, jā, es iestājos ļoti aktīvi par to, kad jādod iespēju tautai lemt. Vai šis ir tas brīdis, kad mums ir jāpievienojas Eiro?
Un ko jūs tagad par to sakāt? Eiro ieviests jau?
Eiro ieviests, bet nu, mēs skatāmies, ka cilvēki joprojām nav īsti apmierināti ar to, tā kā varbūt mums tomēr vajadzēja ļaut tautai balsot referendumā.
Jums pašai kādas atsauksmes ir nākušas tieši no cilvēkiem?
Jā, es ļoti daudz braucu pa Latvijas novadiem, pa vis tālākajiem novadiem, pa pierīgas novadiem, un cilvēki joprojām ir nesaprašanā, kāpēc mums nenotika referendums. Nu, kā vai tīri simbols par to, nu, tauta grib piedalīties, cilvēki grib piedalīties lemšanā. Mans skatījums un ļoti daudz iedzīvotāju skatījums tāds, kad bija jārīko referendums un jājautā, vai mums ir šis brīdis, kad pievienoties, vai tomēr nedaudz nokārtīt.
Otrs organizatoriskais jautājums ir par komitejām noteikti. Jūs kādās trijās plānojat strādāt, tāds ir dzirdēts?
Redzēt, tur ir tā, ka jo lielāka grupa, jo mazāka iespēja strādāt komitejās. Respektīvi divas tas ir obligāti, vienā tu esi patstāvīgais loceklis, otrais aizvietotājs. Jo mazāka grupa, jo ir iespējas strādāt kā aizvietotājam vairākās komitejās. Bet ar komitejām ir tā, ka ko līdz grupas līdz jāņiem nofinalizējas ar skaitu deputātu, tad ieslēdzas mašīna. Ieslēdzas mašīna un tīri pēc statistikas katrai grupai piedāvā attiecīgo komiteju, mandātu skaitu, kā patstāvīgos mandātus aizvietotājs. Un tad pirmā roka ir tiem, kas jau ir grupā bijuši deputātiem un kas jau attiecīgajā komitejā ir strādājuši.
Un tā tehniskā informācija, bet jā. Uz ko jūs liecaties? Uz kurām tad jūs
šobrīd plānojat? Es esmu runājusi par eventuāli piecām, jo nav jēga nosaukt divas un beigās, teiksim, nu viņas iekrīt. Teiksim, iekrīt, bet priekšā jau ir delegācija ar pieciem deputātiem, kuriem ir priekšroka, jeb arī iepriekšējies, kas ir strādājis. Es esmu nosaukusi piecas eventuālās komitejas, kurās es varētu strādāt.
Lauksaimniecības
ārlieta, reģionāla attīstība, vide kultūra. Un kultūra izglītība. Jā.
Bet tad kādas kā tēmas, visiem izriet no tēmām un jūs paši nostājas, ko jūs gribat virzīt, aizstāvēt, pārstāvēt, par ko tieši vairāk kādas jautājumas rosināt un risināt Eiropas parlamenta līmenī?
Šos piecus jautājumus.
Nav tā kā tas tēma loks tāds, kas nosac gandrīz visu mūsu dzīvi, nav tā kā plašu fokusu nevajag
meklēt. Gluži nē, jo jebkurā gadījumā, teiksim, viņš šis fokus noteikti sašaurināsies tajā brīdī, kad būs konkrēti zināms, kuras komitejas, kurai grupai tad arī piekritīs un cik mandātu šajās komitejās grupa iegūs.
Tad ejiet ar atvērtu sirdi uz visiem jautājumiem un
visiem
jūs tehniski sašaurinās.
Uz visiem nē, jo komiteju ir daudz. Ja, es esmu nolikusi piecas, lai pēc tam nebūtu pārpratumu, ja, kad nu, man nevar piedāvāt to, ko es, teiksim, varētu strādāt.
Vai šo tēmatu izvēle, to, ko pārstāvēt un par ko diskutēt, ir kaut kāds nosacījums, ir arī jūsu atbalstītāja viedoklis un nostāja?
Nē, nekādā gadījumā, jo man izglītība, man ir divas augstākās izglītības, viena ir saistīta ar kultūru, otra ar, ar starptautiskajām attiecībām, tātad ārlietas. Esmu divus sasākumus strādājis pašvaldībā, līdz ar to reģionu attīstību un Zaļo zemnieku savienība ir tomēr reģionos ļoti plaši pārstāvēta partija. Nu, vide un lauksaimniecība, nu, zaļiem zemniekiem, kas tad vēl cits, ja ne vide un lauksaimniecība?
Tad par kaut kādu atbildību sponsoru priekšā šeit mēs nevaram.
Absolūti, nē.
Bet, nu, tomēr, kas tad ir bijuši tie jūs galvenie atbalstītāji? Šis tas ir izskanējis, bet no jums konkrēti mēs neesam dzirdējuši tā.
Nu, redzēt, šī ir tik vienkārša lieta, ko žurnālisti ir pacēluši nesaprotamos augstumos. Mums ir viena kompetentā iestāde valstī, kas saucās korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Mājaslapā ir sadaļa partiju finanses, izvēlamies partiju, izvēlamies finansējumu veidu un redzam pilnīgi visus ziedotājus.
Un uzzinām, ka Zaļo zemnieku savienība atbalstījuši ir vēl arī Kargintuvinieki un vairāk pazīstami uzņēmēji, kas ir arī nosaukti,
ko,
bet es par personisko domāju. Jūs taču tā kampaņa, tā bija partijas kampaņa, tā bija jūs personiskā kampaņa. Jūs,
redzēt,
jūs kandidatūru vairāk tieši reklāt.
Redzēt, to tā nošķirt nevar. Cilvēki ziedoja partijai. Zaļo zemnieku savienība, kā jebkura partija, varas partija, mēra sabiedrības noskaņojumu, veids socioloģiskās aptājas. Skatās, kāds atbalsts kandidātiem ir, nu, teiksim, tajā elektorātā, kas par Zaļo zemnieku savienību balso.
Un nu, tāpēc jūs neieliek sarakst pirmajā vietā?
Jāsaka, ka man šis atbalsts elektorātā vienmēr ir bijis lielāks. Par pirmo vietu runājot, pirmajā vietā tika ielikts ļoti godājums politiķis. 25 gadus vadījis bērnu fondu. 5 saimas strādājas saimā. Šis viņam bija jau 3. Eiropas parlamenta vēlēšanas. Protams, ka viņa šis, nu kā saka, saraksts, viņa darba un tās pieredzes saraksts ir krietni lielāks nekā man. Aiz cieņas pret Bērziņkungu, Bērziņkungs bija pirmais.
tad un... cieņas pēc viņš tur tika ielikts, bet īstenībā neviens nereiķinājās, ka viņš varētu dabūt vairāk balsu nekā
jums. Nu, mēs cerējām, ka varbūt mēs divus mandātus varētu dabūt, līdz ar to mēs domājam uz diviem mandātiem.
Es tomēr mēģinu saprast, kāpēc jūs, nu, es saprast, nu, Knaps, jā, kompetentā iestāde, bet kāpēc jūs sūtat uz Knapa mājaslapu un negribētu Latvijas radio klausītājiem tieši atbildēt par tiem ziedojumiem? Nu, piemēram, cik tad kampaņiem jūs iztērējāt? Iepriekš minēja 150 tūkstoši izskanēja, bet aprēķina vēl tad tika
redziet, tieši par ziedotājiem, ja mēs atvērtu, es jums pateiktu visi, kurus es personīgi pazīstu un kurus es personīgi esmu uzrunājis. Man grūti ir precīzi nosaukt, jo mēs visi iesaistītie gan saraksta kandidāti, gan partijas biedri, mēs gājām un runājām ar cilvēkiem, kuri ieziedoja, nu, es jums varu visus nosaukt, kurus es personīgi pazīstu. Veriet vaļā.
Nu, tagad droši nav tik daudz laika, lai es tev paspētu
atvērt. Jo es tiešām...
Bet vai jūs varat atcerēties, varbūt, vai es ar Valēriju Kargini esat runājis?
Nē, Valēriju Kargini es nepazīstu. Es viņu nepazīstu, man nekad nav bijusi nekāda darīšana. Ar Valdi Kalnozola esmu runājusi, ar Jūliju Krūmiņu esmu runājusi, ar partijas biedriem no Jūrmalas, ar partijas biedriem no Mārupes, ar partijas biedriem no Jelgavas, no Limbažiem, no Madonas. Tā kā tur noteikti ir atrodami ļoti, ļoti daudz. Pirmkārt jau partijas biedri, un otrkārt, nu, es saku, tur mums jāiet, ir sarakstam jo cauri, pievilksim ķekšas.
Vakar vakarā televīzijas kolēģi bija ar vairākiem aprunājušies, un cik es sapratu, neviens viņiem neteica, ka viņiem kaut kas būtu lūgts vai prasīts, nu, par tikšanos gan nebija runa. Tādā ziņā, ka, nu, tad viņi paši atkāsot kļūši, vienkārši dāsni.
Bet viņi ir partijas biedri.
Nu,
mēs partijas biedri saprotam, ka nāk vēlēšanas un kad ir vajadzīga nauda kampaņā. Un visās partijās ir tā. Tas jau nav tikai Zaļo zemnieku savienībā. Atveram vaļā mājaslapa vienotībai, tēzumai, brīvībai, saskaņai. Cilvēki pirms vēlēšanām, nu, ziedo, lai varētu partiju uztaisīt kampaņu un varētu iegūt kādu mandātu un parādīties kā nopietnu vāras partiju.
Iespēja parādīties arī jums bija visā šajās priekšvēlēšana laikā, bet kāpēc jūs debatēs, kas arī vairāk kārt ir cilāts publiskajā telpā, kāpēc jūs tomēr izvēlējāties, nu, nepiedalīties ar citiem kandidātiem kopā?
Redziet, tās televīzijas debates un visas šīs bezmaksas debates, kas ir sabiedriskajos mēdījos, tiek aicināts apvienība, tiek sūtīts uzaicinājums apvienībai. Mūsu apvienība sastāv no divām partijām, no Zemnieku savienības un no Zaļās partijas. Un apvienības lēmums bija tāds, ka iet pirmās personas, pirmā persona no Zemniekiem un pirmā persona no Zaļās partijas. Un tā kā saraksts mums stādīts pēc rāvēslēdzēja principa, viens zemnieks, viens zaļais, viens zemnieks, viens zaļais, tad pirmās personas ir Andris Bērziņš un Iveta Šulca.
Kas attiecīgi arī devās
uz visām publiskajām debatēm.
Pēc tam, kad jūs bijāt jau ievēlēti, tad jau tā kā bija cits stāsts. Tad viņi nebija ievēlēti, jūs bijāt ievēlēti.
Jā, redziet, nu jūs esat jauns un sprauns puisis, jums ar šim ir veselība, visi kārtībā. Diemžēl tās veselības problēmas mūs piemeklē pašos nepiemērotākajos brīžos. Un man jāsaka, ka pagājušajā nedēļā tā bija pirmā nedēļa, kad es pēc slimības lapas vispār, kas saka, atkal atgriezos ierindā.
Pāris jautājumus burtiski, kad pusminūte arī palikusi. Vai jūs atbalstāt Valdi Dombrovski kā eirokomisāru kandidātu? Kāda būs jūsu nostāja šajā?
Redzēt, ar Valdi Dombrovski nebūs tik vienkārši. Jo Eiropas parlamentā cilvēki ir dzirdējuši par šo viņa čemodānu lietu, par šo viņa pārkreditēšanos privātā, noteiksim, ģimenes uzņēmumu pārkreditēšanu nepārāk skaidros nosacījumus uz Rietumu banku. Un Valdis Dombrovskis ir viens no 751. Viņam iztaujāšana noteikti būs ļoti smaga pirms balsošanas par viņu kā par komisāru.